Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Det vi hører her, Thomas og Ditte, det er lyden af børn, der løber rundt i en gård og leger. Og leg, det er jo noget, som man slet ikke kan lade være med at forbinde med barndommen. Og forud for det her program, der har jeg tænkt lidt over, hvad jeg godt kunne lide at lege, dengang jeg var lille. Og en af de ting, der står allertydeligst frem hos mig, det var altså, når jeg klædte mig ud. Altså ved hjælp af bare en badering og noget stof, så kunne jeg jo nærmest blive til hvem som helst. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at starte med at høre, hvad kunne I godt tænke jer, eller hvad kunne I godt lide at lege, da I var børn? Hvad med dig, Thomas?
Altså, toppen for mig, det var at lege indianer med min bedste ven. Så rendte vi rundt ud i skoven og legede indianer og lavede huler, og vi havde knive og endda små økser og sådan noget, og det var toppen af min barndom.
Var det altså rigtige knive, eller var det nogen, I selv havde lavet, så at sige?
Nej, det var rigtige knive. Altså, i min familie var man lidt liberal med sådan nogle ting.
Ja.
Så det var knive og økser og reb og sager. Og så en god madpose, som vi jo legede, det var sådan noget indianermad. Og så ellers bare rode rundt ud i skoven hele dagen.
Det lyder også godt. Hvad med dig, Ditte? Legede du også rundt ud i skoven med økser og knive?
Nej, men jeg legede en askepot med min bedste veninde. Og vi skændtes altid om, hvem der skulle være askepot, for det var der ingen, der ville. Vi ville hellere være de to onde stedsøstre. Og så nogle gange måtte min bror indfilme sig i rollen som askepot. Og det fandt han så også villigt i. Og så ellers så vil jeg fremhæve faktisk en alene leg, for det havde jeg ikke så meget, fordi jeg har søskende og ja. Men min tante Bet havde et fuldstændig fantastisk hus, fuld af ting og sager og fotografier og billeder og bøger og små skulpturer. Og når vi var derude, så forsvandt jeg fuldstændig ind i sådan et fantasilandskab og fantasiunivers. På grund af alle de ting, I kan forestille jer, hun havde sådan for eksempel en vindueskarm med 20 forskellige små fedtstensfigurer. Sådan nogle ting, ikke? Jeg var fuldstændig bjergtaget af det hjem. Og set i bagskab, altså, der var jo ikke noget legetøj. Det var jo ikke til børn, men det var det bedste legetøj, jeg nogensinde har haft. Det var at besøge hende og lege med alle hendes små, fine, lidt fornemme sager.
Ja, det lyder også som et rent slaraffeland for et børn at få lov til at rende rundt og kigge på en masse små dimser. Men det er altså leg og fantasi, det skal handle om i dag, så lad os komme i gang med programmet. Børn får tit at vide, at de har en livlig fantasi. Det kan være, når de leger, at de flyver rundt på drager i stuen, eller er superhelte, der er sendt ud på en farlig mission ude i baghaven. Måske særligt bliver de kaldt børn med livlig fantasi, hvis deres legekammerat er usynlig. Men hvorfor leger børn, og hvad får de ud af det? Der er stor fokus på leg og læring, men hvilke effekter kan leg og fantasi ellers have for børn? Er det kun ensomme børn, der har usynlige venner, og er fantasien egentlig mere livlig hos børn, end den er hos voksne? Det er nogle af de spørgsmål, vi forsøger at besvare den næste time. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg Thomas Skits Johansen, lektor ved Roskilde Universitet, og Ditte Alexandra Winther Lindqvist, der er lektor ved Aarhus Universitet, med over telefonen. Velkommen, Thomas og Ditte.
Tak.
Tak.
Thomas, du forsker i barndommen og er lektor i pædagogik. Hvilke dele af barndommen har du fokuseret på?
Altså, når det kommer til spørgsmål om leg og fantasi, så er det egentlig meget børn i børnehavealderen. Altså fra 3 år til 5-6-7 år. Fordi det er ligesom der, hvor fantasilejen ofte er allerstærkest. Det behøves ikke at være, hvad hedder det? Altså det er ikke afgrænset til det. Der kan jo være fantasilejen helt op og i teenageårene. Men børnehaven, det er ligesom en særlig god periode for fantasilejen og usynlige venner.
Ja, Du har fortalt mig, at du også har benyttet dig af spædbarns observation i din forskning. Altså, hvad vil det sige? Er det ikke meget svært at arbejde med så små børn?
Jo, altså med spædbarns observation, det er noget, jeg har lavet med vuggestuebørn.
Ja.
Og det handlede ikke om leg og fantasi. Det handlede mere om at finde ud af, hvordan vuggestuebørn har det i vuggestuen.
Ja, men hvordan gør man så, når man undersøger, altså når man observerer spædbørn? Hvad får man ud af det?
Altså, det er et forsøg på at, hvad skal man sige, metoden spædbarnsobservation er et forsøg på at forstå, hvad der foregår inde i spædbørn og i yngre børn, og hvordan de har det. Så det, man gør, det er, at man sætter sig ned, man lader være med at interagere med nogen, og så sætter man sig ned og observerer, hvad laver barnet, hvad giver barnet udtryk for, hvad kommer der ud af barnet, hvordan er interaktionen med de voksne og med andre børn. Og så stiller man sig det spørgsmål, hvis jeg var det barn, der så sådan ud og sagde sådan og gjorde sådan, hvordan ville jeg så have det? Så man prøver altså ikke bare at beskrive og observere barnet set udefra, men man prøver samtidig at forestille sig, kan vide, hvordan det har det. Hvis det var mig, der gjorde sådan, hvordan ville jeg så have det? Vil jeg være glad? Vil jeg være anspændt? Vil jeg være nysgerrig? Vil jeg være engageret? Vil jeg være ked af det? Hvordan har barnet det, og hvad har det at gøre med den situation, det er i?
Ja, så man prøver
så det er en måde at forsøge at ikke bare at observere udefra, men også forsøge at forestille sig, hvordan det må være at være inde i det barn, og børn i vuggestuealderen, eller i hvert fald den tidlige vuggestuealder, kan jo ikke selv sætte ord på det, så derfor så må man ligesom bruge sine egne sanser til at få information om det.
Ja, og Ditte, du har jo også forsket i barndom, børn og leg og trivsel, og du er lektor i udviklingspsykologi, og du nåede lige at sige, inden vi gik i gang med programmet, at det kunne du godt lide at kalde dig selv, fordi dem var der ikke så mange af. Hvad vil det sige at være lektor i udviklingspsykologi?
Jamen det vil blandt andet betyde, at man altid tænker i udvikling. At man altid tænker i, at ting forandrer sig i menneskelivet, og det gælder både, hvordan ting opleves, og hvordan ting udtrykkes. Nu nævnte Thomas, at det er meget vanskeligt at forske i små bitte børn, fordi de jo ikke, ligesom os, verbalt kan svare for sig på samme måde. Og på mange måder kan man jo sige, at det gælder jo hele den første del af barndommen, at adgangen til børns livsverden, kunne man sige, ikke er så åben verbalt. Altså selv børn på 6-7 års alderen har jo stadigvæk også et ret sådan begrænset mulighed for at udtrykke sig sammenlignet med en voksen. Så det handler om at tænke i, hvordan at det at være i en bestemt udviklingsalder også betyder noget for det psykiske. Og selvfølgelig er der altid noget personligt også, som er mere eller mindre men det er jo også afhængigt af, hvor man er i sin livsbane. Så det vil jeg sige var at arbejde udviklingspsykologisk, men jeg er også, hvad skal man sige, informeret af eksistensfænomenologien. Og det gør jo også noget ved den måde, jeg tænker udviklingspsykologi på, selvfølgelig.
Ja, og jeg kan jo ikke lade være med at tænke, fordi det skal handle om leg og fantasi i dag, og jeg har fået jer til at hjælpe mig. Er der forsket meget i børns leg og i børns fantasi? Er det noget, man har interesseret sig meget for?
Jeg vil sige ja og nej, fordi man kan sige, hvis du kigger på legeforskningslandskabet, så er det helt klart fantasilegen, der er bedst undersøgt. Altså det er den, vi har mest teori til at forklare, og også ja, meget empiri på. Men hvis du spørger, ved vi en masse om, hvordan børns fantasileg foregår i Danmark, så vil jeg svare klart nej. Altså, og vi ved det hverken i dagtilbud eller derhjemme. Og særligt derhjemme er der et stort hul vidensmæssigt. Og det er jo ærgerligt, fordi vi går jo af nogen, der spekulerer på, hvordan det egentlig går med legen. Og der er det jo ærgerligt, at vi ikke har flere empiriske studier, også historisk set, som vi sådan set kan have som baseline og sammenligne ud fra. Og der har vi jo en forhåbning om at lave et stort 360-graders tjek af legemiljøet i Danmark, for netop også for eftertiden at kunne have noget at sammenligne med, når der så kommer store udviklinger, for eksempel som de digitale medier, hvad betyder så for legene? Sådan nogle spørgsmål har vi meget svært ved at svare på, ikke? Men jeg vil sige, at fantasilejen er jo langt bedre afdækket end sådan noget som bevægelseslejene eller de genstandsrettede lege. Så på den måde er det et blandet svar, jeg vil give.
Ja. Thomas, er du enig? Er det lidt det samme, du tænker, som Ditte her?
Altså, jeg tror, at Ditte ved det bedre end jeg. Men nu må jeg bare synes, at det virker rigtigt. Altså, der findes rigtig, rigtig meget legeforskning og rigtig meget legeteori, men der er nok ikke så meget af det, der er dansk.
Nej.
Altså, der er ikke så mange forskningsprojekter, der handler om om leg. Altså, der er noget, der handler om leg og læring, og hvordan man kan bruge leg til at støtte læreprocesser, men sådan i legen i sig selv er der nok ikke så meget dansk forskning.
Men selvom at der måske ikke, hvad skal vi sige, i alle de her forskellige afarter af leg er lige meget forskning og lige meget empiri, der ligger bag, så er det alligevel legen og fantasien, som jeg prøver at blive klogere på i dag. Og her til at starte med, der kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere, hvad skal man sige, om leg og fantasi 101, fordi Ditte, nu var du allerede lidt inde på nogle af de forskellige former for leg, og dem kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om nu.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om leg og fantasi. Og derfor har jeg fået telefonisk selskab af Ditte Alexandra Winther Lindqvist og Thomas Skits Johansen. Og Thomas, du har jo beskæftiget dig med fantasi, og det er jo en kæmpestor del af det at lege. Men hvorfor er fantasien vigtig at sætte sig ind i, når man snakker om børn, leg og udvikling? Hvad er det, fantasien kan?
Ja, altså, i hvert fald sådan, som jeg anskuer det, så er fantasien en form for udviklingsrum. Altså, at fantasien er ligesom det rum, barnet selv har med sig for at kunne afprøve ting, for at kunne afprøve sider af sig selv, for at kunne undersøge, hvem de selv er, for at kunne undersøge verden, for at kunne undersøge deres egne følelser, uden at nødvendigvis skulle mærke dem. Ja. Altså, det er sådan et udviklingsrum for børn, som børns psyke helt naturligt har med selv.
Ja, og som jeg nævnte i starten af programmet, så siger man jo ofte det her med, at børn har en livlig fantasi, og min kollega Emil Hoffmann Nielsen, han har beskrevet det meget godt, for han har skrevet det her til mig. Jeg har børn nu, der konstant leger, at de er et eller andet dyr, hvilket ofte resulterer i, at morgenmaden skal præsenteres som tapirmos med knust leguan-knogledrys, for at jaguaren har lyst til at sætte sig til bords og spise den. Og det synes jeg er et rigtig fint billede på den her meget, meget livlige fantasi, som ligesom ikke kun er i barnets hoved, men som hvor der ligesom også bliver krævet, at forældre og omgivelserne også handler på den. Men ved man noget om, hvorfor børns fantasi er så livlig? Fordi der er ikke så mange voksne, der vil sige det samme, eller der vil kræve det samme for at spise morgenmad.
Ja, altså det har noget at gøre med, at barnets realitetssans ikke er helt på plads endnu. Altså det betyder ikke, at der er noget galt ved barnets realitetssans. Men i de der år fra vuggestuealderen og hen over børnehavealderen, der kan man sige, at der er barnets indre og ydre verden er ikke så velafgrænset. Der kan indre verden flyde sammen med ydre verden på en ret ubesværet måde. Og det er den der flyden sammen af indre og ydre ting, som giver et særligt god grobund for fantasien. Det kan også, altså nu er jeg ikke hjerneforsker, men det kan også have noget at gøre med, at de første år, altså det der udvikler sig først hos os, op til 3-årsalderen eller sådan noget, det er vores højre hjernehalvdel. Og jeg tror nok, at det er rigtigt, at højre hjernehalvdel er sådan en hjernehalvdel, der er særlig god til at producere fantasi, så det kan også have noget med det at gøre.
Mm. Og hvis vi så går fra fantasien, som er lidt det her overordnet, og så over til leg, så kunne jeg godt tænke mig at høre, Ditte, hvad kendetegner leg? Fordi nu var du allerede inde på en masse forskellige legeformer, som jeg aldrig har hørt om før. Men hvordan kendetegner man leg?
Legeforskere har faktisk ret svært ved at blive enige om præcis, hvad det er for nogle definitioner. Men hvis vi nu skal lade være med at blive alt for præcise, så handler det om at møde verden ud fra en symbolsk indstilling. Det vil sige, man møder verden som om, og man møder verden med den åbenhed, der handler om, hvad nu hvis. Og det gør man sådan set inden for næsten alle legeformerne, men det er selvfølgelig allermest udtalt inden for den legeform, vi taler om her med fantasileg. Hvis du ser børn på 3 år sidde og lege med Lego, så vil de også, og det kalder man jo typisk en konstruktionsleg, ja. Men så vil de jo typisk bygge noget for nogen, som er i dialog med fantasien, ikke? Når man så er de i gang med at lave en zoologisk have, og de er selv dyr, der skal, eller dyrepasser. Altså, der er fantasielementer i det. Men ellers siger vi om legen, at den er en aktivitet, som på en eller anden måde forbinder sig med nogle handlinger, som er lavet som om. Og det er typisk at se, for eksempel, når børn legeslår sig. Altså, så har de nogle helt bestemte måder at signalere til hinanden på. Det er ikke en vred slåskamp, det er ikke en ægte slåskamp, det er en kampleg. Og det er også et signal, man ser dyr give hinanden, når de leger. Man kalder det legesignal. Så lidt afhængig af, hvad for en type leg vi taler om, så er der nogle markører, som fortæller og kommunikerer andre og omverden, at det her er en leg, der ikke skal tages bogstaveligt i bogstavelig forstand. Og fantasilejen har jo så det præg, nu talte vi om udvikling før, at den starter, og det var nemlig meget interessant i forhold til, hvad er fantasi. Nå, men det ser jo også forskelligt ud alt efter udviklingen, fordi hvis du har det helt lille barn, så er fantasien ret rudimentær. Altså det, der bliver forestillet, er i hvert fald sådan, som det viser sig i lege. Det er måske noget andet, hvis vi taler om fantasi i forbindelse med mareridt og sådan noget, som jo heller ikke nødvendigvis er helt det samme. Men når børn leger fantasileje og er meget små, så er det fantasileje om det allernæreste og det, de kender i forvejen. Så lader de som om, de laver mad eller kører i bil eller taler i telefon. Det er jo på en eller anden måde ikke særlig fantasifuldt.
Nej.
Hvor når de så bliver større og har igen sproget meget mere i deres magt og så videre, så kan de lave nogle meget mere vilde. Det er også derfor, jeg er begyndt at skelne faktisk mellem fantasileg og det, jeg kalder fabuleret fantasileg. Fordi jo større de bliver, jo mere bliver legen faktisk verbal, og noget du ligesom, et univers du skaber, hvor det bliver vildere og vildere. Det er ting, der ikke kunne ske i virkeligheden, og det er ting, du ikke selv nødvendigvis har erfaringer med, som du kan tale frem. Hvor sådan er de små børns fantasileg, ikke?
Og hvad så? Altså, jeg kommer også til at tænke på, at nu sagde du selv noget om digitale medier før. Og der er jo mange børn, der spiller på tablets, for eksempel. Hvor hører sådan nogen? Hvad for en form for leg hører det ind under?
Jamen, det der jo er så spændende er, at når man har fået sådan et nyt medie som de der digitale lege, så bliver alle andre lege pludselig analoge. Hvor det gør, at vi bliver nødt til at omrokere den form for klassificering, vi har haft af børns lege, på nogle nye måder. Og her bliver det igen, at det, for at sige livet, det sparker os lidt i røven, at vi ikke har nogle fuldstændig klare definitioner, vi alle sammen kan blive enige om, hvad lege er. Fordi i virkeligheden er rigtig mange af de lege, børn laver på tablets, de er en eller anden form for hybrid mellem det, vi kalder regelleg eller spil,
ja.
og fantasileg, altså forstået ikke som fantasileg, der er frie, men hvor man for eksempel kan vælge mellem at være alle mulige forskellige avatarer, og man er inde i en eller anden bane, og så kommer der nogle spillelementer, man kan få nogle point, eller hvis man er hurtig eller god på forskellige måder, så kan man få nogle forspring eller komme ind i en ny verden. Men der er det her fantasielement, og der er også et element af selv at kunne være med til at præge det, som er ellers er det, vi siger, det er ellers for fantasilejens domæne. Så lige netop når du siger det med det digitale, så ser vi nogle nye former for leg, som vi har svært ved at forstå ind i de gamle former. Men det er der råd for. Altså børn har altid brugt de teknologier og kulturelle værktøjer, der nu var til rådighed. Ind i deres lege, og det gør de så også nu, og vi er så bare lige lidt bagud med og forstå præcis, hvordan vi så skal forstå de her nye lege.
Ja, men det her med den digitale leg, er det også noget, man bruger meget i daginstitutionerne, eller er det mere noget, børnene bruger derhjemme, og når de leger med forældrenes iPad for eksempel?
Altså, det har vi jo lige skrevet en rapport om, som udkommer i den her uge. Og det vores forskning viser, vi har lavet sådan en rundspørg blandt 700 daginstitutioner, og så er vi ude og lave nogle kvalitative observationer.
Ja.
Og det, der viser sig, er, at de digitale medier fylder overraskende lidt i langt, langt de fleste dagtilbud. Og det er meget overlagt. Langt de fleste pædagoger gør sig nemlig den overvejelse, at de tænker, at det med at spille på iPad og så videre, det gør børnene derhjemme. Så det her rum hernede, der skal det være relativt begrænset, hvor meget de bruger iPads. Og så vil jeg sige, når de så bruger digitale medier, er det typisk i en eller anden form for pædagogisk udviklingsaktivitet med læringsmål,
ja,
snarere end det er leg. Men vi så også eksempler selvfølgelig på dagtilbud, der bruger det til leg, men de var ikke de fleste.
Nej, så der er altså... Er der en generel forskel på, hvad børn leger derhjemme, og hvad de leger i daginstitutionerne? Altså hvis man ser bort fra nu den her digitale leg?
Jamen helt sikkert, og det kan Thomas jo også uddybe, men altså helt sikkert, og det har jo også noget at gøre med, at der er nogle særlige forhold i dagtilbud. For eksempel den her store jævnaldrende gruppe. Og det gør jo selvfølgelig, at der bliver mange flere lege, hvor man er sammen med nogle andre, frem for alene lege, hvor at derhjemme, så vil det være typisk, vil det være at lege enten alene, eller med sine forældre, eller med søskende. Og det er jo et helt andet miljø. Og man har også alle sine egne ting. Nu nævnte jeg min tante Bets hus før, ikke?
Ja.
Et slaraffenland af ting. Og noget af det, der jo også var skønt, var, at jeg skulle ikke dele det med nogen. Vel, hvor i dagtilbud skal man jo dele alting. Mm. Og der er lidt kamp om adgangen til de spændende og gode, altså både de spændende steder, men også de gode ting. Og det giver jo nogle helt andre betingelser for lejen, at det er et dagtilbud sammenlignet med, hvis det er derhjemme.
Ja. Thomas, nu kaldte Ditte dig lidt på banen her. Hvad tænker du om det?
Altså, i forhold til forskel mellem dagtilbud og hjem. Altså, noget af det børn jo i dagtilbud og skole, så også skal bruge deres en del opmærksomhed på, det er at afskærme deres leje. Fra hinanden, fordi at der er jo meget mere liv, end der er, hvis man for eksempel har en legeaftale med en eller to andre. Så noget af det, som jeg har set i mine tidligere studier, det er, at børnene må i dagtilbud og skole bruge mere energi på at afskærme og fastholde legene. Det er dels fordi, at de kan blive afbrudt af andre, der så pludselig spiller fodbold ind over legen, eller et eller andet. Eller det, at man måske kun har et kvarter, et frikvarter til at lege, og i det kvarter, der skal man både nå at, ligesom at samle dem, der skal lege, og få sat gang i legen, og få afsluttet legen, og så må man vente igen til næste gang, det er et frikvarter, så man kan komme videre, og hvis man har en legeaftale, hvad skal man sige, så skal man ikke bruge så meget energi på at, ligesom at holde fast i legegruppen, og sørge for, at det ikke bliver forstyrret, og man har måske flere timer, så man kan udvikle legen henover.
Ja. Må jeg supplere lidt
ja,
til det?
Ja, selvfølgelig.
Og det er jo fordi, at jeg var glad for, at du kom ind på det, Thomas, fordi at legen er faktisk ret truet af nogle af de strukturer, der ellers er gældende, for eksempel i dagtilbud. Og det handler om, at vi lægger enormt meget vægt på, at vi skal spise hele tiden sammen i dagtilbud. Hvor jeg har virkelig tit sagt, hvorfor ikke holde lidt bedre øje med, hvad det er for nogle lege, der er i gang, og så spise lidt mere fleksibelt. Fordi hvis man ser hen over en daginstitutionsdag, så er det faktisk enormt mange forskellige ting, man skal. Og noget af det er selvfølgelig givet af børnenes basale behov for at sove og få mad. Men nogle gange bliver det også bare sådan lidt rutinepræget, at nu skal vi det her. Ikke? Og så skal man altså være opmærksom på, at børns lege bliver skåret over hele tiden af dagens rutiner og strukturer. Udover at alle de naturlige afbrydelser, der opstår af, at folk kommer ind og ud, og telefonen ringer, og nogle forældre kommer, og nogen bliver hentet, og nogen. Altså, så man skal i virkeligheden gøre meget mere ud af at beskytte legerummet fra afbrydelser, end man har haft tradition for.
Og hvordan er det noget, man er på vej mod, tror du? Altså, skal der ske en ændring der?
Ja, altså, der er jo meget større fokus på leg nu, end der var for 5 år siden nu i dagtilbuden. Og det skyldes også den nye styrkede læreplan, hvor det står meget tydeligt, at børnenes leg skal tilgodeses i løbet af hele dagen og så videre. Så det er der meget mere fokus på nu, men det er jo ikke det samme som, at vi er i mål med det. Men må jeg gerne kommentere på noget, der vi diskuterede lige før, fordi det var det der med, at børn er enormt fantasifulde.
Ja.
Og det er rigtigt. Børn er fantasifulde, men voksne og unge er faktisk mere fantasifulde end børn. Og det handler om, altså det er i hvert fald sådan min opfattelse af det, men det er fordi, at børn ligesom viser deres fantasifulde rigtig meget i leg. Netop det eksempel, du havde, ikke, med den der femårige, har det formodentlig været deromkring,
ja,
som kun vil sætte sig til bordet, ikke, hvis jaguaren kan få sin mad. Det er jo en meget eksplicit måde at være fantasifuld på, men det vi jo ser hos ældre børn er, at det rykker mere indenfor, altså i forskellige former for dagdrømmerier og så videre. Og hos voksne findes det jo også i alle mulige afarter. Så det jeg egentlig ville sige med det var, at der er også ret store for eksempel kulturelle variationer over, hvor meget fantasi vi ser hos børn. Og det har også at gøre med i vores kultur, at vi faktisk fremelsker lige netop den her mere fabulerede fantasileg, hvor der kan man se i et samfund, hvor at man for eksempel stadigvæk er meget sådan landbrugssamfund, eller nærmest sådan jæger-samler-samfund, der opmuntrer man ikke på samme måde til den her form for fantasileg. Det er bare meget interessant, ikke?
Ja, ja, at det faktisk, samfundet har en ret stor...
hvad det er, at kulturen lægger vægt på, har også noget at sige for, hvor fantasifulde vi bliver, eller hvordan det i hvert fald bliver udtrykt.
Ja, ja. Men det var altså lidt om leg her til at starte med, og ja, som man jo faktisk ikke helt kan blive enige om, hvordan man skal definere det, men altså nu har vi givet et godt bud i hvert fald, synes jeg. Og senere, der dykker vi også ned i legens formål og potentialer, både for børnene, men også for samfundet. Men først, så skal vi se lidt nærmere på noget, som nogle børn underholder sig med, nemlig usynlige venner. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om leg og fantasi, og derfor har jeg Thomas Gitz Johansen og Ditte Alexandra Winther Lindqvist med over telefonen. Og Thomas, noget af det, som du jo har skrevet om inden for fantasiens verden, kan man sige, det er usynlige venner, børns usynlige venner. Altså, der er lidt forskellige former for usynlige venner, eller de kan komme til udtryk på nogle forskellige måder. Hvad kan det være?
Ja, altså, de fleste usynlige venner, det er børn på barnets egen alder. Altså, som enten kan være den samme køn eller et andet køn. Men altså i virkeligheden kan det være rigtig, rigtig mange ting. Det kan også være en usynlig voksen, men, eller det kan være en usynlig gammel mand på 160 år, eller det kan være dyr,
ja,
eller det kan være usynlige genstande,
ja,
som bliver levende for barnets indre blik.
Ja.
Så det kan være rigtig, rigtig mange forskellige ting, men jeg tror det mest typiske er nok, at det er børn.
Ja, og der er jo dem her, altså hvor du siger, ja, at det er noget usynligt. Men hvad kalder man så dem, hvor det er en ting, altså noget, der findes, som bliver levende i barnets fantasi, altså lidt a la sten og stoffer, tegneserien?
Ja, hvor det er en bamse, der er levende, eller som,
ja,
har sin egen personlighed for barnet. Altså, det der nogen, i nogle studier, der bliver det regnet med som usynlige venner, og i andre studier gør det ikke.
Okay.
Altså et fælles betegnelse for det er nok at kalde det overgangsfænomener eller overgangsobjekter. Men nogle gange bliver altså den dukke eller den bamse eller den figur, der har altså som er levende for barnet og som barnet leger med og snakker med, som om det var en levende person. Nogle gange bliver det regnet med til usynlige venner, og nogle gange gør det ikke.
Okay.
Så det tror jeg ikke, der er enighed om.
Det er der ikke enighed om. Men jeg har jo spurgt lidt på redaktionen frem, ja, til i dag for at høre, om der var nogen, der havde nogen eller havde haft nogle usynlige venner, eller om deres børn havde nogle usynlige venner. Fordi jeg ved ikke helt, om det her tæller, men da jeg var lille, og vi var ude, når vi var i vores bil, når vi var ude at køre, så var jeg altid stensikker på, at jungledyret Hugo sad i bilen sammen med mig. Men altså, det er jo en figur, der allerede fandtes, som jeg ligesom bare valgte at,
at tage med mig rundt. Men jeg synes lige, at jeg vil fremhæve en af mine kollegaer, Emma Holtet, som har delt sin historie. Og det er, ja, hvad skal man sige, det er en fysisk genstand, som hun har besjælet med fantasien. Og hun har skrevet det ned til mig. Jeg vil meget gerne læse det op, for jeg synes, det er en virkelig fin historie. Hun skriver: "Jeg var overbevist om, at vores gamle himmelblå Lada stationcar var levende. Det var især dens runde forlygter, jeg var glad for. Det var sådan nogle gammeldags nogen. Så den så venlig ud. Jeg synes, at alle de nyere biler med deres smalle, skæve lygter så onde ud. Jeg snakkede til den hver dag, hvor jeg sad foran kølerhjelmen og ægede den. Den var bestemt en ven, og den var meget vigtig for mig. Da jeg var 6 år gammel, flyttede vi til England, og da rattet sad i den forkerte side i forhold til vejene derovre, så måtte vi naturligvis skille os af med den. Jeg var fuldstændig knust. Jeg sad en hel aften ude i indkørslen og græd, mens jeg krammede snuden af bilen og sagde farvel. Jeg tror, naboerne har tænkt sit om den nye familie og deres mærkelige barn. Den var gammel og bundrusten, så den skulle selvfølgelig på skrot, men mine forældre fortalte mig, at den bare skulle videre til nogle andre. Men jeg var utrøstelig. Så en uge senere fik de min onkel til at ringe fra Danmark og fortælle mig, at han havde set den i et klip fra Rusland i nyhederne. Her kørte en ældre dame i den, og i forruden sad der en kat. Jeg spurgte ind til den og den rustplet, og han bekræftede, at det var den bil, og så var jeg beroliget. Min ven Ladaen havde fået et nyt og godt hjem, endda med en katteven. Jeg blev aldrig venner med vores nye bil. Det var en moderne Citroën med onde forlygter." Og jeg synes simpelthen bare, at den her historie er meget fin. Og nu ved jeg ikke, Thomas, men det her lyder jo virkelig som en, om ikke en usynlig ven, så er der i hvert fald en ven for Emma, da hun var lille.
Ja, altså jeg synes, om det er en usynlig ven eller ej, altså, det er næsten lige meget. Ikke? Altså, ja. det tilhører i hvert fald samme kategori af virkelighed som usynlige venner, ikke? Altså, at barnet besjæler noget ydre på en måde, så det får sin egen personlighed, og barnet knytter sig til det. Det er det, som psykoanalytikeren Donald Winnicott kalder overgangsobjekt, ikke? Og som har en rigtig vigtig funktion for børn. Så jeg tror, jeg vil formulere det på den måde, at både usynlige venner og den her Lada er sådan et overgangsobjekt, som er objekter, som bliver besjælet for barnet og opfylder en eller anden udviklingsmæssig funktion for barnet. Ikke? Altså sådan som det sikkert ville have foregået, hvis hun havde fået lov at beholde sin elskede Lada, så ville det nok have foregået på den måde, at over efter noget tid, måske efter nogle år, så kan det være, at hvad det nu end var, den her Lada var kommet til at betyde for hende, at det ikke sikkert, hun ville have brug for det mere. Den støtte ville hun måske ikke have brug for mere. Måske ville den venlighed og omsorg og kærlighed, som Ladaen symboliserede for hende, måske ville det være flyttet ind i hende selv. Måske ville hun selv have udviklet det inde i sig selv, så hun ikke mere ligesom projicerede over på Ladaen. Og så kan det være, at det er sådan, det typisk er med usynlige venner, at der kommer et tidspunkt, hvor man siger farvel til dem. Og så siger man farvel uden sorg, fordi at de har ligesom opfyldt deres funktion, at man har ikke rigtig brug for dem mere. Det, de indeholdt, det indeholder man nu selv. Og det som din kollega beskriver med Ladaen, det er der også flere, der beskriver med usynlige venner, der pludselig bliver revet væk fra en. Hvis man for eksempel pludselig skal flytte fra et hus, hvor de usynlige venner bor, og de usynlige venner kan ikke flytte med, så kan der være den samme sådan hjerteskærende ulykke, fordi man er ikke færdig med dem. Altså, man bliver revet væk fra noget, som endnu ikke er flyttet ind i en selv. Og det er sådan samme hjerteskærende karakter.
Ja, og du taler om det her med, at det måske er noget, man har inden i sig selv. Men altså, hvad er det, man bruger de her usynlige venner til? Altså, er det ikke bare nogen, der kommer, når børn er ensomme eller mangler nogle legekammerater?
Det kan det godt være. Det har været sådan en typisk idé, at det er bare ensomme børn, der selv finder på det. Og det er jo så nogen, der sådan forskningsmæssigt har efterprøvet, er det rigtigt? Og det kan man altså ikke se, at børn, der for eksempel er enebørn, at de skulle have flere usynlige venner end andre. Så det lader ikke til at være tilfældet. En anden ting er, at børn kan ikke selv finde på deres usynlige venner. Altså man kan ikke, fordi man er, altså det, eller det kan voksne vel heller ikke, altså. I kan jo prøve det næste gang, I er ensomme, og så se, om I kan opfinde en usynlig ven, så I kan have det sjovt med. Ikke? Altså, det kan man ikke.
Nej.
At usynlige venner er ikke noget, man finder på. Det er nogen, man møder. Det er nogen, man opdager. Det er nogen, man finder, eller det er nogen, der finder en. Så hverken børn eller voksne kan selv finde på en usynlig ven, fordi man er ensom. Usynlige venner, det er nogen, der kommer. Og det lader ikke til at være væsentlig, at være en væsentlig sammenhæng med, om det er ensomme børn eller ej. Men de børn, der er så heldige at have en usynlig ven, kan godt altså netop have nogen at lege med, når de er ensomme. Så det er en af de ting, usynlige venner kan gøre for en, det er, at de kan have en at lege med, når man er ensom, eller når man ikke har nogen at lege med.
Ja.
Det kan også være, at det er, man har en at betro sig til, hvor at det kan være, at der er nogle ting, man har brug for at snakke om, men ens forældre, de reagerer altså. Eller også forældrene har nok i deres, eller de er skilsmisse, eller et eller andet. Og man har brug for at have nogen at snakke med om det her, ikke? Og det kan en usynlig ven være enormt god til. Og så er der også nogle børns usynlige venner, som er meget kloge, og som kan give kloge råd. Og det er jo lidt, altså det der, hvor vi er ude i noget, der er lidt pudsigt.
Ja.
Så hvordan kan det være, at et 5-årigt barn har en del af sig, der kan give det kloge råd? Men der kan jeg huske sådan en. Altså nogle af de undersøgelser, jeg har læst, det går, hvor der er en usynlig ven, som er enormt klog, fordi at barnets bedstemor er død, og barnet var rigtig, rigtig glad for den bedstemor, så han eller hun græder og sørger. Men en usynlig ven siger så, prøv at høre her, jo længere du kigger på klokken, jo bedre vil du have det. Jo længere tid der går, jo mindre ked af det vil du være over, at din farmor er død. Altså, tiden lærer alle sår.
Ja.
Og så er man sådan, okay, så hvordan var der noget inde i det barn, der vidste det? Men det var der altså.
Ja.
Og usynlige venner kan have alle mulige andre funktioner. Det kan også være, der er sådan nogle fortællinger fra nogle børn, der er meget, generede. Og derfor, de eksempler, jeg lige kan huske, er nok snarere unge teenager, der er meget generede. Og som har svært ved at begå sig socialt blandt vennerne. Men så kan det være, at de heldigvis har en usynlig ven, som er meget udadvendt og meget sådan easygoing. Og så kan jeg huske, jeg tror, det var en pige, som jeg har læst om, men som så havde det trick, at hun lod sin usynlige ven snakke for sig. fordi hun var meget mere social, og så gik det meget lettere.
Ja. Ditte, hvad tænker du om det her med usynlige venner eller overgangsfænomener?
Det er et enormt spændende felt, og det er ikke noget, jeg har selv forsket i. Men jeg sad netop og tænkte på, at unge mennesker eller lidt ældre børn har jo, jeg ved ikke, om der er en forbindelse mellem det, men det der med at have nogle, det man kalder alter ego. Altså jeg kan huske, jeg har engang med en kollega, som så sagde, at det meste af hans ungdom havde han konsulteret Hulk, den der grønne tegneseriefigur. Og det var netop for at få mod frem i sig selv, ikke? Hvis han nu skulle tage kontakt til en pige. Altså, så var hans egen indstilling, det var ikke at træde sig selv over tæerne og alt det der. Og så spurgte han sig selv, hvad ville hun ikke have gjort, ikke? Og så samlede han mod den vej, ikke? Og der må man bare sige, at det, at vi mennesker har adgang til symboliske ressourcer af alle mulige slags, er jo på den måde jo en stor styrke hos os. Altså, og man kan bruge det godt. Men jeg kommer også til at tænke på, nu de usynlige venner, det er jo relativt uskyldigt, ikke? Og også at konsultere store helte. Men det er jo ikke altid, at fantasien står i det godes tjeneste for os. Altså, fantasien kan jo også spille os pus og bidrage til paranoia. Og, altså, så på den måde er det jo i virkeligheden et tvært svært med at være meget fantasifuld, tænker jeg egentlig.
Ja. Men de her fantasi, eller de her usynlige venner, det er altså ikke, som jeg har fundet ud af, kun nogen, der besøger de ensomme børn, men det er også nogen, som børn bruger til alt muligt forskelligt, både til at tale med og til at lege med og opleve livet med. Og fra at se på sådan en lille del af legen, nemlig den med de usynlige venner, så zoomer vi nu ud og ser på leg og fantasi i et lidt større perspektiv.
Du lytter til Radio 4.
og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om fantasi og leg. I den anledning har jeg spurgt Ditte Alexander Winter Lindqvist og Thomas Kitz Johansen, om de vil hjælpe mig med at besvare alle mine spørgsmål. Og nu er vi altså nået til et af dagens store spørgsmål, vil jeg sige. Hvad får børn ud af at lege og bruge deres fantasi? Og Ditte, hvis vi starter med at se, altså, hvad for nogle parametre, på hvilke parametre gavner leg børnene?
Jamen altså, man finder jo ikke nogen udviklingspsykolog noget sted, som ikke hylder legens gode egenskaber for børns udvikling. Men det er jo så bare meget overordnet, ikke? Men, ja. Men jeg synes, det der med for eksempel, at man kan være heldig at møde usynlige venner gennem sin fantasi, er jo et godt eksempel på, at drage nytte af og på en eller anden måde være fantasifuld. Men det er svært at sådan pinpointe fuldstændig præcis, hvilken funktion det har. Fordi det, er jo også, det har en funktion for personlighedsudvikling, men det har også en stor funktion for eksempel for fællesskabsfølelse og fællesskabs, det at overhovedet at opnå fællesskab.
Ja.
Og det er jo også det, vi ser med i gamle dage i kulturen, hvor legede man jo meget mere, også blandt voksne, altså forstået som sådan nogle dyster og sådan noget, altså alt kurtiseren og så videre, havde jo ofte en eller anden ledsagelse af en eller anden form for danseleg og sådan nogle ting. Altså fordi, at det er et medium, hvor igennem man har let ved at knytte bånd, og det forbindes med det der mere løsslupne, hvor man ligesom kan lære hinanden at kende på nogle nye måder. Jeg plejer at sige, og det gælder jo særligt for fantasilegen, men det gælder måske i virkeligheden for alt leg, at man kan møde hinanden i symbolske varianter, altså rent identitetsmæssigt. Og de symbolske varianter er jo enormt interessante, fordi at de både peger ind i, hvordan man er og ud af. Altså viser noget om, hvem man gerne vil være, eller hvem man har potentiale til at blive. Og på den måde, så kan man lave nogle ret spændende møder med hinanden gennem leg. Når man spørger små børn, hvem de er venner med, så er det jo typisk dem, de leger godt med. Altså, og det er jo fordi, at man netop i lejen lærer hinanden rigtig godt at kende. Og det kan man så sige, hvad det har jo alle mulige forskellige funktioner for udviklingen.
Ja. Thomas, noget af det, Ditte hun fortalte om her, det her med, at lejen både peger indad og udad, det lyder lidt som noget af det, du også fortalte mig sidst, vi talte sammen om det her psykodynamiske legeteori, mener jeg, at det hed.
Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg ved ikke så meget om leg som Ditte, fordi jeg har specialiseret mig lidt i det, der hedder psykodynamisk teori.
Ja.
Hvad hedder det? Og der har man en lang tradition for altså netop at se legen som et vigtigt redskab for børn, som kan man sige, til at behandle deres egen følelser, altså som en måde at undersøge følelsesmæssige konflikter, problemstillinger og spørgsmål. Og måske, altså, og der er i sådan psykodynamisk teori også nogle forhåbninger om, at legen ikke bare er en måde at undersøge følelsesmæssige konflikter og problemstillinger, men også en måde at løse dem på.
Ja.
Om det er rigtigt, det er lidt svært at vide, fordi der er ikke særlig meget empirisk forskning fra det perspektiv, men den psykodynamiske teori har givet har affødt en særlig slags børneterapi, som hedder legeterapi. Og ja. Den særlige del af legeterapi, som jeg kender mest til, det hedder sandplay-terapi. Og der handler terapien simpelthen om, at barnet får stillet en lille halv gang en halv meters sandkasse til rådighed, og så får barnet en hel masse figurer, som det må bruge, altså af ridder og drager og askepot og små grise og smølfer og træer og kanoner og alt, hvad man kan forestille sig af sådan nogle små legefigurer. Og terapien handler så om, at barnet begynder at arbejde i sandet og laver sådan et sandbillede nede i sandkassen, hvor det bruger sandet, måske gør det noget af sandet vådt og former det, sætter figurerne ned. Det kan være alle mulige ting. Og teorien er, at altså dels så giver det billede i sandet, det giver så terapeuten sådan et billede af, hvad rører der sig egentlig inde i barnet lige nu. Ikke? Men teorien er i hvert fald, at selve det at sidde og arbejde med de figurer og lave det der indre, altså billede, hvor det indre får et ydre symbolisk billede, at det er terapeutisk og løsner op i sig selv.
Ja. Og en anden ting, som der er stor fokus på, når man taler om leg, og vi var også lidt inde på det tidligere, det er det her med leg og læring, som der jo er stor fokus på i daginstitutionerne. Hvor kommer det her fokus fra, Ditte?
Altså man kan sige, det har altid været der, det fokus, og nu hørte vi før en psykodynamisk forklaring også på, altså hvad legen kan, ikke? Og dem er der jo mange forskellige slags af teorier om det, hvor vi har også masser af teorier, som forbinder det, vi kalder abstrakt tænkning, altså mere over i den kognitive udviklingsdomæne, hvor legen bliver forbundet med udviklingen af kognitive evner, som for eksempel abstraktion, altså hvor du kan skille en tings betydning fra tingen selv og tillægge den en anden betydning. Det er i virkeligheden en meget rudimentær abstrakt akt. Så på den måde kan man sige, at inden for alle, og grunden til, at legen altid bliver fremhævet, er, at du inden for alle domæner, også motorisk og sprogligt, kan vise, at legen faktisk er med til at stimulere udviklingen. Nu nævnte Thomas Gitz noget, der var meget oplagt for den emotionelle udvikling. Vi ser det også for den socioemotionelle udvikling, når det kommer til at udtrykke sig og styre sig i det sociale samspil omkring legen. Så på den måde. Og så kan man sige, at inden for de sidste år, så har man jo været meget optaget af, at børn skulle lære noget mere, og hele den her uddannelsesdebat.
Ja.
Og der vil jeg sige, at bevægelsen har været, at man har haft gået fra at se leg og læring som lidt i hver sin ende, til i højere grad at se og anerkende, eller også håber jeg bare, men at læringen har sin legitimitet. Altså der er jo ikke nogen med respekt for sig selv, som vil sige, at små børn ikke skal lære noget. Altså for pokker, det skal de jo, og det går lynhurtigt. De lærer noget hver dag, og selvfølgelig skal de det. Men de skal også bare have lov at lege og udvikle sig gennem leg, men det er jo ikke derfor, de leger. Så de skal også bare have lov at lege, uden at vi skal komme med nogle læringsmål for deres aktivitet. Og det synes jeg vejer noget morgenluft for, at se, at der kan være plads til begge dele, og at man samtidig anerkender, at nogle af de erfaringer, før børn får, når de leger, kan de sagtens bruge inden for en mere læringsrettet dagsorden og omvendt. Altså, når børn leger fantasifuldt, gør de det jo med ting, de har lært. Altså ting, de har oplevet og forstået, eller har haft svært ved at forstå. Så der er en indre forbindelse mellem leg og læring, men det er rigtig vigtigt, at vi fastholder, at legen ikke skal have nogle bestemte læringsmål, fordi så er det, du går ind og manipulerer med legens kerne, som er, at den er ubestemmelig og er mål i sig selv. Hvis du begynder at spænde den for mål uden for den selv, så er det bliver en didaktisk eller en læringsmæssig øvelse.
Ja. Og her til sidste programmet, fordi vi nærmer os hastigt en afslutning, men der kunne jeg godt tænke mig lige at se lidt nærmere på os, der ikke er børn længere, men de voksne, og hvad vi kan få ud af leg og fantasi, og det skal det handle om her de sidste par minutter.
Du lytter til Radio 4.
Og Thomas Gitz Johansen og Ditte Alexandra Winther Lindqvist, I er jo med i dag for at fortælle om børns leg og fantasi. Men jeg kunne nu også godt tænke mig lige at se lidt nærmere på de voksne, inden vi slutter programmet af. Og derfor så har jeg et lille kort klip, jeg gerne vil spille for jer. Det er fra et afsnit af programmet Sofie Linde Show, der blev sendt på DR Ultra i maj 2015. Og det er Bubber, der er taget på strøget i København for at høre, om der er nogle voksne, der vil være med til at lege.
Hej, gider du lege?
Nej.
Nå, gider jeg lege?
Nej.
Vi er ved at lave en bane. Vi er ved at lave en bane, kom her. Hvorfor gider du ikke at lege?
Nej, jeg kan ikke lege. Jeg har travlt.
Og umiddelbart så er der altså ikke mange, der er klar på Bubbers idé om at lege her. Han får overtalt nogen lidt senere, ser man, fordi han simpelthen stopper med at spørge dem, men bare tager fat i dem og bogstaveligt talt hiver dem med ind i legen. Men Thomas, nu har vi snakket meget om fantasi, og Ditte, du var også lidt inde på det tidligere, men forsvinder fantasien, når man bliver ældre, Thomas?
Altså, det behøves den ikke at gøre. En af de teoretikere, som jeg nævnte før, som jeg er inspireret af, Donald Winnicott, han formulerede sådan, at børns symbollej foregår i det, jeg kalder det potentielle rum, altså hvor indre og ydre flyder sammen på den måde, vi har talt om tidligere, ikke? Altså hvor man projicerer indre ting ud i noget ydre.
Ja.
Og den måde, Winnicott beskriver det på, det er, at i børns symbollej, det er det, der senere kan udvikle sig til det, vi kan kalde vores kulturliv. Altså, som er det, der er vores litteratur, vores film, vores teater, vores digtning. Altså alt det, vi kan kalde kulturen eller det kreative. Det er sådan set det, der kan, altså som den der fantasileg kan udvikle sig til. Og jeg lige sidder og kigger på nogle undersøgelser, der undersøger, om børn, der har usynlige venner, om de har større tilbøjelighed til at være kreative, altså kunstnerisk kreative, om det så er ved at blive forfatter eller kunstner eller et eller andet. Og der er lidt uenighed, men de fleste undersøgelser peger på, at den der evne til at producere usynlige venner faktisk godt kan være noget, som senere kan blive til evner for at blive kunstner eller forfatter eller på andre måder at blive kreativ. Hvis man hører interviews med forfattere eller digtere eller nogen, der skriver sange, og når de skal formulere sig omkring, hvor kommer en sang fra, så siger de sådan, at det er noget, der dukker op, eller også dukker det ikke op. Altså, det er noget, man må vente på. Det er noget, der dukker op. Og når forfattere skal formulere sig om, hvor kommer deres personer fra, eller de personer, de beskriver frem, ikke? Altså, så er det jo nogen, der dukker op for dem tit, ikke? Jeg ved også godt, der er andre forfattere, der gør det anderledes, ikke? Men så tit så virker det som om, at der er et kontinuum, eller der er en sammenhæng og forlængelse mellem børns evne til at fordybe sig i fantasi og symbollej til voksne senere, det vi kan kalde kreativitet. Altså man kunne også sige, altså nu mig og Didi, vi er jo forskere, så vi skal jo være meget seriøse og ikke legende, men hvor kommer vores gode idéer fra? Det er jo typisk heller ikke noget, vi bare sidder og regner os logisk frem til, eller det ved jeg ikke, hvordan Didi har det, men for mig er det i hvert fald sådan, at tit så det, der sker, det er, at en idé dukker op et eller andet sted fra, ikke? Og det er jo et eller andet sted i min fantasi, hvor den idé til en artikel eller en teori eller et eller andet dukker op, som jeg så senere må forsøge at gøre til virkelighed ved at skrive den artikel eller den bog eller den undervisningsgang eller hvad det nu er, jeg arbejder på.
Ja. Ditte, hvad tænker du om det?
Jo, men det er jeg meget enig i, og jeg synes også, det var sådan en fin beskrivelse, du havde før med det der med, at man kan ikke fremmane en usynlig ven ud af ensomhed. Altså, den usynlige ven kommer ligesom til en, og så alligevel må vi jo sige, at det sker jo så bare mere for nogen end for nogle andre. Og jeg skal være med på at sige, når man der er nok også forskel på, hvor fantasifuld vi er. Og jeg vil så også gerne diskutere ved anden lejlighed. Det er ikke altid en kæmpe gave at være super fantasifuld, fordi som jeg sagde, kan det også, altså behøver ikke stå i den godes tjeneste. Men hvis vi kigger hen over livsforløbet, så er jeg helt enig i, at det antager nye former. Fantasien i barndommen bliver i høj grad udtrykt gennem leg og selvfølgelig i drømme. Men for det ældre barn og teenageren, så rykker det mere indendørs i dagdrømmeri, men jo også i humor og i, alle mulige kunstneriske produkter. Og det er jo rigtigt, så kan det jo blive stadig mere forfinet, sådan så man kan for eksempel blive kunstner som voksen, eller begynde at lave kunst. Men jeg vil sige, at der er også en kultur i det, fordi hvis du går 100 år tilbage, så legede voksne mennesker mere forstået som de der dyster, og de der, alle fester på landet havde en eller anden form for leg organiseret. Så det handler også om, hvad det er for nogle lege, vi taler om, når vi siger, holder man op med at lege. Og for mit eget vedkommende, så må jeg sige, at det at have fået både børn, altså de fleste leger jo også i et eller andet omfang med deres børn, og der er vi jo forhåbentlig i hvert fald voksne, når vi får børn, og også med kæledyr, altså da mine børn var blevet større, så fik jeg en hund, og hende leger jeg med dagligt, og hun bringer ligesom legen lidt tilbage ind i mit liv.
Jeg synes, vi skal slutte programmet af her med en opfordring til at fylde livet med leg og fantasi, og at man altså sagtens kan blive ved med at gøre det også, selvom man ikke er barn længere. Jeg vil gerne sige tusind tak for, at I havde lyst til at være med i dag, Ditte og Thomas.
Selv tak, det var en fornøjelse. Ja.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft besøg af Ditte Alexandra Winther Lindqvist, lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, og Thomas Skits Johansen, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.